pēdējā desmit dienas mēs strādājām, ja tā var teikt, 17 vīru sastāvā. Nedēļu bijām Liepājā, trīs dienas aizvedījām tādu mikrociklu Rīgā un šodien turpinām darbu arī jau arēnā. Pēc šīm pirmajām divām pārbaudes spēlēm mēs atteiksimies no divu vai trīs spēlētāju pakalpojumu atkarībā no tās situācijas, kā mums būs vai nebūs veselības problēmas. Pēc tam pāris dienas treniņi Rīgā un dosimies pārbaudes spēlēm nākamajām jau uz Gruziju. Atkal pāris dienas Rīgā patrunēsimies, dosimies uz Vāciju. Tā mana vēlme tagad būtu arī, kā man liekas, būt komandai nepieciešams saklabāt 13-14 spēlētāju pēc pašam pēdējiem brīdim līdz pirmajai spēlē.